kā uzskata Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders, Ungārijā pastāv sistēmiskas problēmas ar tiesiskumu, un Eiropas komisija ir gatava izmantot visus demokrātijas aizsardzības instrumentus, tostarp apturēt Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Vasarā publicētajā Eiropas komisijas tiesiskuma ziņojumā tika uzskaitītas nopietnas bažas par tiesiskumu gan Polijā, gan Ungārijā. Komisija norādīja, ka abas valstis grauj plašsaziņas līdzekļu plurālismu un tiesu neatkarību. Tās ir vienīgās divas dalībvalstis, kurās notiek oficiāla Eiropas Savienības izmeklēšana par tiesiskuma apdraudēšanu. Eiropas Savienība arī vēlas, lai Polija un Ungārija pievienotos Eiropas prokuratūrai, citādi bloks nevar būt pārliecināts, ka šajās valstīs tiek nodrošināta pietiekama aizsardzība pret krāpšanu un korupciju. Komisārs vasarā atzina, ka visas iespējas dialogam ar Poliju un Ungāriju ir izsmeltas, tāpēc komisija vēlas vērsties pret tām. Ungārijas valdība otrdien apsūdzēja Briseli šantāžā saistībā ar Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto apsūdz Briseli bloka finansējuma izmantošanā kā šantāžu, lai panāktu politiskas pārmaiņas. Viņa prāt, Eiropas Savienības pieeja ir nepieņemama. Ministrs uzstāja, ka Budapešta nemeklēs kompromisus vietējos tiesību aktos, kas, kā viņš norāda, ir radīti ģimenes aizsardzībai. Šādi viņš atsaucās uz nesen pieņemto likumu, kas pēc Briseles un citu kritiķu domām ir vērsts pret LGBT kopienu. Sijārto paziņoja, ka Briseles šantāža esot nepilnīga, jo vēl nesen reitingu aģentūra Moody's uzlabojusi Ungārijas reitingu un valstī bijuši milzīgi panākumi obligāciju tirgū. Šī iemesla dēļ Ungārijai esot pietiekami daudz naudas, lai uzsāktu atveseļošanas projektus arī bez Eiropas Savienības līdzekļiem. Kā pirmdien žurnālistiem sacīja Eiropas komisijas pārstāve Dana Spinante, viņa nevar pateikt, vai abas puses panāks vienošanos.
I cannot say for this in advance whether We are heading towards an agreement or not.
Es vēl nevaru pateikt, vai mēs tuvojamies vienošanās panākšanai vai nē. Viss, ko es varu teikt, ir, ka no Eiropas komisijas puses mēs esam uzticīgi iesaistīti šajās sarunās, un mēs ceram panākt vienošanos ar mūsu partneriem nacionālā līmenī pēc iespējas ātrāk. Bet nevaru pateikt, vai šāda vienošanās tiks panākta līdz septembra beigām.
Komisijas pārstāve neņēmās spriest par to, kas notiks mēneša beigās. Beigās vai oktobrī. Pagaidām neesot iespējams pateikt, kādi varētu būt teorētiskie scenāriji pēc noteiktā termiņa beigām. 1. Oktobrī Budapeštā gaidāma arī Eiropas parlamenta deputātu vizīte, kurā ar Ungārijas pusi plānots apspriest likuma varas jautājumus valstī. Jāmin, ka līdz novembrim Ungārija ir arī prezidējošā valsts Eiropas padomes ministru komitejā, kuras prioritātes ir minoritāšu un ģimeņu aizsardzība. Ungārijas sarunas ar Briseli notiek laikā, kad valstī joprojām turpinās opozīcijas partiju priekšvēlēšanas. No 4. Oktobra tiks noorganizēta priekšvēlēšana otrā kārta premjera amata kandidāta izraudzīšanai. Priekšvēlēšanas ļaus opozīcijas atbalstītājiem izraudzīties vienu kandidātu, kas stāsies pretī premjeram Viktoram Orbānam, un kopīgus kandidātus, kas sacentīsies ar Fidešu politiķiem 106 vēlēšanu apgabalos. Opozīcija, kas gadiem ilgi bijusi sašķelta, tagad izvirzījusi vienotu mērķi. Nākamā gada vēlēšanās gāst no varas ilgadējo Orbānu. Aliansē apvienojušās 6 dažādas opozīcijas partijas, tostarp kreisie, liberālie un bijušie galēji labējie. Opozīcija apsūdz 58 gadus veco Orbānu endēmiskā korupcijā un noslēdzē uz autoritārismu. Opozīcija cer, ka jaunā priekšvēlēšanu sistēma būs ceļš uz Orbāna pārstāvētās partijas Fidesz sakāvi. Rihards Plūme, Latvijas radio.